Зараз у нас, шановні, з вами погляд за океан. Або так скажу, погляд за океану на ситуацію в Україні, і на Близькому Сході. Я чудово розумію імператив, який часто у нас застосовують, і говорять, що нам ніхто нічого не винен. А швидше ми будемо говорити про солідарність між країнами. Солідарність між країнами, які ведуть оборонну війну, так? Ну, щось на кшталт солідарності часів Другої світової війни. І про спільну перемогу, щоправда, тут треба сказати, що цю перемогу кожен по-своєму розуміє, але все ж таки про спільну перемогу над вістю зла, у якій домінує Росія. З нами зараз на зв'язку Тетяна Ворожко, старша редакторка Української служби «Голосу Америки». Пані Тетяно, вітаю вас в ефірі.
Вітаю.
Яка реакція в Сполучених Штатах Америки на атаку Ірану по Ізраїлю?
Ну, звичайно, що реакція була миттєва. Це давали в прямому ефірі, все, що відбувалося, буквально висвітлювало годинами. Байден виїхав, повернувся раніше вже в неділю до Білого Дому, де він мав спеціальну нараду з своїми радниками. Була в нього розмова з лідерами Конгресу про те, щоб негайно прийняти, якомога швидше виставити на голосування законопроект про допомогу, які місце допомогу і Україні, і Ізраїлю. Тобто, ну і звичайно, але з іншого боку ми бачимо заяви, що не хоче, звичайно, що Сполучені Штати, щоб Ізраїль якось відповідав, і щоб була ескалація, і щоб відкривалися якийсь такий новий фронт вже на Близькому Сході.
А як ця ситуація, на вашу думку, ну і відповідно до реакції американських політиків, може вплинути на пакет допомоги, в якому є ця допомога та закладена допомога і Ізраїлю, і Україні, або Україні і Ізраїлю також?
Ну, я за вашого дозволу докладно на це відповім. Значить, звичайно, що як щойно сталася ця атака, зразу почалися розмови, що треба необхідно виносити допомогу на голосування. Було досить багато заяв протягом вихідних. Звичайно, що президент Байден закликав винести це на голосування. Міч МакКоннелл, лідер в Сенаті республіканців, Джефріс, лідер демократів в Палаті представників, а також ще 91 демократ, які закликали Майка Джонсона негайно винести законопроект на голосування, саме сенатську. Там той законопроект, який був проголосований в Сенаті місця допомоги Україні, там лише військової допомоги близько 48 мільярдів доларів, а також включає ще і економічна та гуманітарна допомога міститься. Чи буде це зроблено? Значить, один з лідерів республіканців сказав, що винесемо окремо допомогу Ізраїлю. А Майк Джонсон не сказав, що буде винесено якісь законопроекти і для України, і для Ізраїлю. Не зрозуміло, що це спільний пакет, чи це окремий пакет. Звичайно, що ті, хто Україну підтримують, і в адміністрації, і демократи, і інші республіканці закликають виносити цей законопроект спільним. Перше питання стає, чи розділять пакети, чи не розділять. Тобто аргументи лунають на користь того, що все ж таки пакети не будуть розділяти, тому що демократи просто не захочуть втрачати оцей момент важель, яким вони можуть зараз користатися для того, щоб все ж таки прийняти допомогу Україні. Тому що раніше, навпаки, лунали голоси якраз власне з тих, хто Україну підтримує, з демократів, деяких республіканців, що краще пакети розділяти, тому що допомога Україні була таким, знаєте, менш таким конфліктним моментом, ніж допомога Ізраїлю на той момент. Багато демократів виступали власне проти пакету про допомогу, тому що там була допомога Ізраїлю. Знаєте, оце зараз за цю ситуацію, за ці вихідні, за цей прильот, оця власне ситуація вона змінилася і вже, скажімо так, допомоги Ізраїлю може допомогти допомозі України. А тепер, чи які саме законопроекти, саме варіанти в нас є? Ну, звичайно, що сенатська версія була б найкраща, вона би пройшла, за неї проголосували, це вже очевидно, по заявах, по підрахунках. Байден би підписав той самий день, нам вже в Пентагоні завірили, що просто відправки почались би так само, ледь не в той день, бо вже все готово. Там, все чітко по цьому законопроекту, вже робота, підготовча робота проведена. Джонсон в кінці тижня минулого зустрівся з президентом Трампом, який дуже сильно впливає на думки конгресменів і на їхні дії в Палаті представників, в першу чергу, але також і в Сенаті. І ну, як деякі і конгресмени припускають, що це було пов'язано з тим, що Марджорі Тейлор Грін сказала, що якщо він винесе будь-яку допомогу для України на голосування, а вона ініціює його відставку. Тобто йому треба було поїхати і завіритися, що проговорити це з Дональдом Трампом, ну такі припущення, але вони лунають від конгресменів наближених. Трамп тоді сказав, що він, вони про це поговорили, і що це, що він підтримує варіант, щоб Україні була дана допомога в позику, і що типу достатньо давати подарунки. Якось така була цитата. Також у нас є пряма позиція в Конгресі будь-якої допомоги для України. От, ну, я вже назвала Марджорі Тейлор Грін, яка просто ну, дуже-дуже антиукраїнські настрої і дуже багато її повідомлень сильно нагадують кремлівську пропаганду. І Джеді Венс, який в Нью-Йорк Таймс написав колонку, також виступає послідовно проти допомоги Україні. Ну, такий аргумент, що, значить, якщо додати Україні, то Ізраїлю буде недостатньо, якось так. Якщо варіант такий, якщо винесуть не сенатську версію, що може бути? Перший варіант, що будуть внесені якісь правки до сенатської версії. Тобто правки, які будуть стосуватися, що частина допомоги Україні буде надаватися в кредит. Припущення, що ця частина не буде стосуватися військової допомоги, тому що ну це не має жодного сенсу, тому що все ж таки ця військова допомога вона поступає зі складів Пентагону і за рахунок цього розвивається військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів. Тобто, ну немає України це собі надавати на це субсидії. А ймовірно, що все ж таки це буде стосуватися лише прямої бюджетної допомоги українському уряду. Якщо буде внесена якась така невелика поправка до цього законопроекту, яка цю частину буде, скажімо так, давати в кредит, то варіанти, що в Сенаті це може швидко пройти, і це може бути досить швидко прийнято. А також лунало від Джонсона не раз використання Repo Act. Воно звучить досить привабливо, да, що частина допомоги Україні буде профінансована з російських активів заморожених. Але проблема полягає тут в тому, що більшість цих активів заморожені в Європі, Америка не має до них доступу, а по-друге, механізм не розроблений. Тобто, якщо вони хочуть спочатку розробити механізм, а потім приймати допомогу, то це місяці. Тобто, цей момент, він може все дуже сильно ускладнити. І так що це поки що нема, цього ми не бачили. Я вже досить довго говорю. Ну, і буквально зараз скажу, якісь можуть бути альтернативні шляхи прийняття. Тобто, якщо Джонсон не виносить на голосування, ще які у нас є варіанти? Якщо це буде винесено, то це має бути винесено до п'ятниці. Тому що вони знову йдуть на чергові, ну, це не канікули, це робота в округах. Також, як ми бачимо, ці події також можуть вплинути на підписання так званих discharge petition, які можуть допомогти винести цей законопроект на голосування в обхід спікера. Наразі в нас сенатська версія законопроекту, її підписали 195 людей, а з них лише один республіканець, а треба 218. Є інша петиція, яка за інший законопроект Фіцпатріка Голдена, там менша сума допомоги Україні, тільки військова допомога, там деякі положення, які демократи можуть сподобатися. Є 16 людей всього підписало, але 10 вона двопартійна, тобто 10 республіканців, 6 демократів. Ну і зараз також, за словами Голдена, ведуться переговори, якось це діло об'єднати і, скажімо так, якщо хто не підпише, то щоб всі голоси перейшли до іншої петиції. Тобто, можливо, це може схилити деяких демократів підтримати. Тому що вони, деякі демократи, не підтримують через те, що там допомога Ізраїлю, вони там через політику в Газі. Якщо мова йдеться про захист від Ірану, це так само може змінити аргументацію для тих демократів, які поки що схиляються, поки що вагаються.
Тетяно, ви так пакетом нам все розповіли, що, що може бути, що може бути, чого не може бути. Я просто думаю, які ж ще варіанти існують. І в зв'язку із тим, що поки що, принаймні, Україна разом з Ізраїлем іде в одному пакеті допомоги, і зважаючи на те, що Сполучені Штати вустами президента Джозефа Байдена не рекомендують Ізраїлю наносити там подібні удари у відповідь. На вашу думку, може виникнути спокуса у американських політиків притримати допомогу Ізраїлю, а відтак і Україні, причому це ж не буде оголошено, що ми там притримуємо. Ні, просто от процес в Конгресі буде йти так, як він зараз іде, і питання буде якби вирішуватися автоматично. Чому я про це запитую? У нас щойно в ефірі був військовий експерт з Ізраїля, і стосовно можливих варіантів війни на Близькому Сході, він сказав, ну ми будемо дивитися на наші можливості. Які можливості є, існують у Ізраїля, яка допомога надходитиме від партнерів, і тоді буде прийнято політичне рішення, що робити далі. Та? Отже, чи може бути така спокуса, ну скажімо так, пригальмувати Ізраїль в його відповіді Ірану?
Ну, так же лежить на підлозі. Тобто воно нікуди не поспішало. Тобто ми бачимо, що до цих законопроєктів, вони в 6 місяців цей законопроєкт, як президент Байден подав, здається, що на початку лютого проголосував Сенат. І, тобто, ну, за таке, за заявами, за спілкуванням в Конгресі з лобістами, то, в принципі, ну, в мене особисто враження, що така, знаєте, точка кипіння, вона зараз. Тобто, якщо воно має щось відбутися, то воно має все ж таки відбутися цього тижня. І, ну, скажімо так, для України, те, що Ізраїль буде будувати свою політику, виходячи з допомоги США, і, звичайно, що Сполучені Штати в першу чергу ракети-перехоплювачі, там посилення протиповітряної оборони, це такі, знаєте, це саме такі статті, які найлегше переконати тих же демократів підтримати цю допомогу. А якщо Ізраїль на цьому наполягає, то, звичайно, що в інтересах України, щоб пакет не був розділений, щоб пакет йшов разом. І демократи, які також республіканці, які хочуть допомогти Україні, вони все ж таки, ну, будуть все ж таки настоювати на тому, щоб пакети не розділяти, тому що, ну, це можна просто, можуть винести допомогу Ізраїлю, проголосувати, і Україна просто опиниться, ну, взагалі, тобто, взагалі важелів просто може не залишитися. Зараз Ізраїль, коли він був, скажімо так, до цієї атаки, певною мірою Україна була важелем для Ізраїлю, то зараз Ізраїль став важелем для України, і тому, да, тобто, наразі для України краще все ж таки цей пакет спільний. А питання, які там можуть бути внесені правки, там.
Але це погано, та, коли пакет допомоги Україні і Ізраїлю лежить на підлозі. Якби є сподівання, що все ж таки його зараз піднімуть з цієї підлоги. Ну, це взагалі погано, коли... Я розумію образність фрази, але ми розуміємо стан цього процесу, так? А що вам відомо, як демократи поставились до пропозиції Дональда Трампа щодо того, щоб надавати Україні допомогу у вигляді позики?
Ну, Ненсі Пелосі, колишня спікерка в Палаті представників, мої колеги сказали, вже прийміть хоч щось. Тобто, вже, знаєте, вже, ну, скажімо, звичайно, що Державний департамент розкритикував цю ідею. Україна, звичайно, і так знаходиться в дуже поганому економічному стані, як вона буде відбудовувати. Тобто, зрозуміло, що купа критики вже в першу чергу з боку адміністрації щодо цієї ідеї, але, ну, щоб провести законопроект. І так само, ну, питання, чого саме буде стосуватися ця позика, тобто яку саме допомогу буде надана як позика. Тобто сподіваємось, що, ну, навряд чи вся допомога буде надана в позику, тому що це просто немає ніякого сенсу.
Зараз трошки математики. Тобто йдеться про пакет 61 мільярд доларів.
О, давайте. Якщо за математику, давайте.
Так. У вас п'ятірка була з математики, так? Чи дванадцятка?
У мене п'ятірка. Ну, ще п'ятірка. Я ще в такому віці, що ще п'ятірка. Да.
Добре. Тобто найвища оцінка. Тоді давайте рахувати. Мова йде про те, що на військову допомогу в цьому пакеті має бути виділено там майже 40, ну, просто щоб цифри у нас зійшлись.
48,
майже 49. Майже 49 мільярдів, так?
Ну, рахуйте, що там частково йде на допомога союзникам. Ну, так, будемо рахувати, що 48-43 мільярди на військову допомогу, яка включає в себе і те, що піде Пентагону для того, щоб відновити свої запаси, 13,8 мільярдів для того, щоб Україна могла закупити зброю, і 14,8 для там тренування, розвідки, тобто це таке довготермінове. А з того, що я бачу, от на економічну допомогу, це 12,9 мільярдів. Я не знаю, скільки з нього саме йде пряма державна допомога, яка йде напряму в уряд, а наскільки йде, наприклад, там якісь кредити, якісь позики, щоб економіку стимулювати. Але я так припускаю, що позика має стосуватися от цієї частини на військовий. Да.
Так, ну і зрозуміло, що 48 мільярдів на озброєння. Скажіть, будь ласка, чи достатньо популяризується в Сполучених Штатах інформація про те, що ці 48 мільярдів, вони не йдуть напряму Україні? Та Україна отримує озброєння, і за це велика подяка, коли це станеться, американському народу. Але мова йде про те, що 48 мільярдів доларів йдуть на фінансування виробникам цієї зброї в Сполучених Штатах Америки. Тобто суть наступна. Гроші з однієї американської кишені переходять в іншу американську кишеню. Вони не йдуть в Україну, але в результаті цього Україна отримує необхідні озброєння. Ну, якби взаємовигідна така справа. Але наскільки важливо для американців це розуміти, що гроші не йдуть за межі Сполучених Штатів Америки?
Так, дивіться, значить, я би сказала, що Міч МакКоннелл був одним з перших, це лідер республіканців в Сенаті, який почав популяризувати цю ідею, активно про це говорити. Байден про це згадував в своїх промовах. І, скажімо так, наскільки це сприймається тією частиною республіканської партії, яка не підтримує допомогу Україні. Отут цікаво було інтерв'ю Маккола. Майкл Маккол, він республіканець, він є головою комітету закордонних відносин, він спілкувався з журналісткою Юлією Йоффе з ПЛАК. І він якраз і говорив про те, що от це такий аргумент, здавалося, що дуже потужний аргумент. І він спілкував, наприклад, і більшість цих заводів, де виробляється ця зброя, вони знаходяться в Штатах, де голосують переважно за республіканців. Тобто це йде вам на користь. Він каже, я спілкуюся з людьми, я кажу, це ваше робоче місце, це ваша робота. І тут аргумент, знаєте, якраз різко змінюється на крайні ліві, коли кажуть, що виробники зброї, це ж погано, це ж... Це ж вони війну розпалюють, тобто зразу якось змін. Тобто дуже-дуже сильний вплив тут насправді має російська пропаганда, російська дезінформація і, знаєте, отакі от аргументи, які от якось вони знайшли, або хтось там, може, не обов'язково це були росіяни, але от тепер люди от на такі, здавалося б, зрозумілий економічний аргумент відповідають, причому, напевно, що в цих людей самих зброя є вдома, відповідають от таким, таким піснікам, що зброя – це погано, ми за мир, нам зброю не треба. Дуже дивно.
Тетяно, тут просто нам сам Бог велів зараз поговорити з вами в межах рубрики, яка називається «Антидеза». Це рубрика, яка спрямована на спростування російської дезінформації. Антидеза.
Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика «Антитеза».
Звісно, цю дезінформацію, яка сформульована наступним чином, що виробники зброї розпалюють війну, я би сказав би наступним чином. Війну розпалює відчуття у ваших ворогів, що у вас немає зброї. Сумний досвід України американцям в допомогу. Україна віддала не лише третій ядерний потенціал, до речі, віддала, а передала не Сполученим Штатам, не країнам НАТО, а своєму вірогідному ворогу – Російській Федерації. Більше того, Україна передала Росії під 600, 575 крилатих ракет неядерних, і частину стратегічних бомбардувальників. Мені здається, що це такий красномовний приклад для дезінформаторів, які говорять, що виробники зброї розпалюють війну. А загалом, нам же всім відомий імператив про те, що хочеш миру, готуйся до війни. На жаль, світ так влаштовано. Тетяно, а скажіть, будь ласка, російські пропагандистські ресурси в Сполучених Штатах Америки, які мімікрують під справжні медіа, от вони роблять вигляд, що вони журналісти, що вони там медійні якісь платформи, і апелюють до першої поправки до Конституції Сполучених Штатів Америки щодо свободи слова. Наскільки потужно зараз проводять свою діяльність в країні, в Сполучених Штатах Америки?
Скільки в мене часу лишилося?
Вам багато часу потрібно. Трошки більше 5 хвилин.
Прекрасно. Дивіться, значить, ну, скажімо так, останній тиждень тут дещо змінилося от, сприйняття Сполучених Штатів, тому що, скажімо так, ще два тижні тому це було наче таке відчуття, що так, є російська пропаганда, так вона впливає. А от зараз про це почали говорити відверто і вказувати деяким конгресменам, ну, буквально в обличчя, що це є теза російської пропаганди. Можливо, це було, знаєте, якийсь такий поступ вперед для того, щоб цю інформацію розвінчувати. Ну і власне, що сталося, значить, газета Washington Post оприлюднила своє розслідування на основі понад 100 документів, якими з нею поділилися розвідувальне агентство одне з європейське, ну саме не називається. І там, власне, описується, як ця компанія робиться, значить, які меседжі вони поширюють. Ну, найбільш непоширеніший меседж, який я просто, ну я особисто його скрізь бачу, це про корупцію в Україні. Тобто, особливо персонально проти президента Зеленського. І це не просто там якісь інформації, дуже часто це просто меми, ну їх просто ну, дуже-дуже багато. А інші тези, які, скажімо так, вони створюють таку дезінформацію, да, і там працюють, ну, тобто описують це матеріалі, що працюють купа безпосередньо там тролів або перекладачів. І з одного боку вони створюють брехливу інформацію, а з іншого боку вони поширюють ці правортики, знаєте, праворадикальні настрої, які вже існують, але вони їх посилюють, тобто, так скажу, так роздмухують. Ну і от те, що ми постійно чуємо про те, що Україну там прив'язали до кордону, також мені до кінця не зрозуміло, яке Україна взагалі має відношення до мексиканського кордону. От це одна з тез, яка пропагувалася, що дуже погана ситуація на кордоні, треба свою проблему вирішувати. Друга теза з інфляцією, тобто зараз в Сполучених Штатах розігріта економіка, зростають робочі місця, зростають в людей зарплати, ну і але в той же час зростають ціни. Ну це такий інфляційний процес відбувається. Так само, що от такий жах, у нас зростають ціни. Тобто, так само це все в тому числі розкручується російськими тролями. І деякі з повідомлень вони беруть те, що говорять безпосередньо там сенатори, конгресмени, і вони їх так само штовхають або там роблять подібне якісь. І про це як впливають? Я багато з вами з лобістами і з експертами говорила. Так воно впливає. Ну і значить, як воно просмокчується, як воно безпосередньо з'являється. Ну, по-перше, це через там з'являється, наприклад, в російському телеграмі, або там десь, наприклад, в якомусь на Ютубі чи на якомусь веб-сайті, який ніхто не знає про його існування. А з'являється ця брехлива фейкова інформація, вона потрапляє, поширюється невеличким телеграм-каналом російським, потім більший телеграм російський підхоплює, а потім хтось перекладає, виставляє англійською мовою, ну, наприклад, мережі X або в інших соціальних мережах. Ну і якось так люди от їх ширять, якось так навіть не сприймають цю інформацію критично і поширюють. Інший момент, який активно поширюється, це те, що це сайти-двійники, коли росіяни створюють сайти, які повністю подібні до реальних мас-медіа, але там відмінна трошечки назва в HHF-адрес, ну, веб-адреса, і, можливо, там одна стаття буде ну, абсолютно фейкова, але дуже важко зрозуміти. І тож, соціальні мережі, вони, в принципі, їх блокують. Але вони роблять це не зразу, і щойно вони заблокували цю сторінку, росіяни створюють таку саме з трошки відмінну в назві. Ну, тобто, такі, знаєте, ці клони, вони нові клони створюють, дуже важко з ними боротися.
Тетяно, а скажіть, будь ласка, а з цими російськими ботофермами якимось чином відстежується їхня робота, чи ведеться боротьба з ними?
Так, ведеться. Значить, ну, як ведеться? Тобто, минулого місяця були прийняті санкції проти двох таких агентств. Одне з тих агентств, воно, власне, в цьому розслідуванні присутнє, і проти двох керівників цих агентств. Ну, не знаю, яким чином це може обмежити їхню діяльність.
Дякую, Тетяно, дякую. Так, я вам обіцяв трошки більше 5 хвилин, і от сумом сповіщаю, що вони вже закінчилися. Я знаєте, я ще кілька слів все ж таки встигну сказати, що в тому матеріалі, про який ви згадували, директор з урядових відносин некомерційної організації «Разом» пан Кулінейн сказав таку фразу, це важливо українцям її почути. Я вважаю, що найкращий шанс Росії на перемогу не на полі бою, а через інформаційні операції, націлені на західні столиці, включаючи Вашингтон. Дуже важлива справді фраза, і от те, що нам Тетяна розповіла, ну мені маніпуляції. Маніпуляції в американському інформаційному просторі на користь Росії, тому що там порушуються причинно-наслідкові зв'язки, що проблеми в Америці не тому, що Росія влаштувала війну, а тому, що Україна захищається, а Сполучені Штати їй допомагають. Тут перевернуто все з ніг на голову, тож люди, будьте пильні, і в Сполучених Штатах також. Тетяна Ворожко, старша редакторка Української служби «Голосу Америки», з нами була на зв'язку. Дякую, Тетяно.